Злучаныя Штаты гэта не нацыя ў стане заняпаду, заявіў кіраўнік інстытуту рэлігійных справ апостальскай сталіцы, папулярна называнага Ватыканскім банкам Эторе Готцы Тэдэскі. Злучаныя Штаты застаюцца самай тэхналагічна перадавой краінай у свеце, з самым высокім валавым унутраным прадуктам, які перавышае ў 1,5 разы еўрапейскі, у 4 разы кітайскі, у 10 разоў італьянскі, напісаў доктар Тэдэскі ў Лёсарваторе Романо. Ён пракаментаваў інфармацыю, якая з'явілася ў сярэдзіне мінулага тыдня аб глабальнай фінансавай нявызначанасці эканомікі ЗША. На мінулым тыдні стала вядома, што Злучаныя Штаты ўпершыню ў сваёй гісторыі могуць апынуцца ў сітуацыі няздольнасці выплачваць даўгі. Паводле Тэдэскі, той факт, што гэта інфармацыя была апублікавана, не гаворыць аб знішчэнні ЗША, але верагодна прымусіць краіну быць больш сціплай і адкрытай для супрацоўніцтва з Еўропай. У доўгай і выбітнай кар'еры 66-гадовы італьянскі эканаміст зрабіў некалькі значных асягненняў у сферы бізнесу, банкаўскай і навуковай дзейнасці. Ён стаіць на чале інстытуту рэлігійных спраў з 2009 года. Тэдэскі выказаў таксама меркаванне, што гаварыць пра эканамічны ўпадак ЗША гэтак жа памылкова, як перабольшваць рост эканамічнай моцы Кітая. Валавы ўнутраны прадукт вялікай азіяцкай нацыі не нашмат вышэй, чым у адной толькі Германіі, павінен супрацьстаяць шэрагу нялёгкіх праблем, паведаміў італьянскі эканаміст. Рашэннем для пераадолення крызісу, паводле Тэдэскі, з'яўляецца супольная скаардынаваная палітыка дзяржаў і інвестыцыя ў малыя і сярэднія прадпрыемствы. Нарэшце ён прапанаваў, каб урады, якія ў цяперашні час не маюць пастаяннага эканамічнага кансультацыйнага савета, які б складаўся з навукоўцаў і прамыслоўцаў, ужо зараз думалі аб стварэнні такога органа.